Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. Останні три розділи цієї книги треба розглядати як одне видіння Даниїла. У ньому йдеться про долю народу Ізраїля в близькому майбутньому, а також в останні дні. Так, наприклад, тут йдеться про маленький ріг з історичної точки зору, а також про маленький ріг останніх днів. Декотрі дослідники та тлумачі Святого Письма вважають останнє видіння найвизначнішим з усіх видінь пророка Даниїла. Хоча, можливо, це видіння і не посідає такого визначного становища, однак, дійсно, ця частина книги є напрочуд дивовижною. Тут ми знайдемо певні риси, що докорінно відрізняють ці розділи від інших розділів книги пророка. В останньому видінні навіть змінився метод Божого об'явлення. Іншою визначною ознакою цього видіння є те, що воно зберігає детальність і точність попередніх видінь. На час свого надходження всі видіння були пророцькими. На наш час велика частина цих пророцтв вже виповнилася та належить історії. Проте все ще залишається багато провіщених подій, що мають відбутися і виповнитися в останні дні. Чітка межа між тим, що вже відбулося, і тим, що має відбутися, не завжди є ясною. Друзі, ми з вами вже помітили та розібрали суть подвійного спрямування пророцтв, коли вони провіщають події, що стануться незабаром у близькому місці і що також виповняться в далекому майбутньому. Звичайно, виповнення пророцтв у близькому майбутньому дає нам ключ до розуміння пророцтв, що виповняться в майбутньому. Наприклад, історичне виповнення пророцтва в особі Антіоха Епіфана дає нам картину майбутнього виповнення пророцтва про прихід та панування Антихриста. Ключ до розуміння останніх трьох розділів книги пророка Даниїла ми знаходимо в поясненні, що його ангел надає Даниїлові. Читаємо. «І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні». Іншими словами, спливе ще чимало часу, поки виповниться це пророцтво, що стосується народу Даниїла, тобто ізраїльського народу. Дозвольте попередити вас, шановні слухачі, що не слід намагатися притягти до цієї частини книги пророка розгляд долі церкви. Адже Даниїл ясно говорить, що мова йде про долю його народу. Тепер ми наблизилися до дуже похмурої частини книги пророка Даниїла. Цілком можливо, що вона видається вам незрозумілою або дивною. Завісу духовного світу частково піднято, і ми можемо кинути погляд на невидимий світ. Тут немає нічого, що могло б задовольнити патологічну цікавість дозвільного спостерігача. Проте тут викладено цілком достатньо того, що благотворно впливає на смиренну та покірну віруючу людину. Так само, як це видіння вплинуло на Даниїла. Це проникнення в духовний світ розкриває віруючій людині порядок в ангелів, як хороших, так і поганих ангелів. Ми побачимо дещо стосовно царства сатани, що наближається до нас. В останній час на цю тему сказано і написано дуже багато. Багато людей беруть маленький реальний факт, а потім обплітають його густим павутинням фантазій та вигадок. Але ми дотримуватимемося самих лише фактів, викладених у Біблії. Цілком очевидно, що ангели мають повну свободу дій, оскільки декотрі з них за власним бажанням стали послідовниками сатани в його повстанні проти Всевишнього Творця. Ці ангели, послідовники сатани, належать до групи демонів, що часто згадуються в Євангелії. Ангели відрізняються між собою згідно свого становища, могутності та сили. Сказано в Святому Письмі: «Ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то держави, чи то князівства, чи то влади, все створено ним і для нього». Колосянам 1:16. Ясно сказано про відмінність, що існує в створеному всемогутнім Богом світі. Ним створено не тільки все, що є на землі і на небі, а також все видиме і невидиме. Сьогодні ми це добре знаємо і розуміємо. Існує велетенська невидима реальність. Людство продовжує відкривати багато нових речей в цьому світі, про яких воно мало знає. Святе Письмо свідчить, що Небесний Творець створив престоли. Це є престоли архангелів, подібних Михаїлові та Гавриїлові, а також і іншим посланцям Всевишнього. Бог створив держави в особі херувимів та серафимів. Князівства – це ангели, котрі керують іншими небесними створіннями. І нарешті, владу уособлюють небесні воїни, ангели-охоронці. Євреям 1:14. Окремі ангели, що посідали високе становище, відпали від служіння Всевишньому Богу і приєдналися до сатани. Зверніть увагу, що сказано про начальство в Святому Письмі. «Бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства і проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби». Ефесянам 6:12. Сатана зорганізовує своїх ангелів згідно їхнього рангу. Так само, як військом керують генерали, так і поставлені сатаною начальники праведимуть долею цілих народів. Сила сатани буде підтримуватись його вояками-демонами, котрі намагатимуться опанувати все людське єство. Демони, ці правителі темряви цього світу, виконуватимуть справу сатани по всьому світу. На моє переконання, вони вже приступили до виконання цієї роботи. Більше того, на небесах існує духовне зло, що його уособлюють демони, які займаються релігійними питаннями. Друзі мої, можливо, ви навіть не здогадуєтесь, що саме управління з питань релігії та духовного життя – у сатани є найбільшим його управлінням. Дійсно, сатана старанно займається питаннями релігії. Багато людей вважають, що сатана виступає проти релігії. Це не так. Навпаки, сатана намагається сприяти поширенню релігії, не віри в нашого Господа Ісуса Христа, а саме релігії. Отже, сили сатани вийшли на арену цього світу, в якому ми живемо. Сили сатани ведуть постійну, невпинну боротьбу за опанування людських душ. Ми переконаємося в цьому, вивчаючи 10-й розділ книги пророка Даниїла. Отже, читаємо перший вірш. «За третього року Кіра, перського царя, було об'явлене слово Даниїлові, що звався ім'ям Балтасар, а слово було правда, а визначений час був далеко, і він зрозумів те слово і мав розуміння того видіння. За третього року Кіра». Тобто, це відбулося у 534 році до народження Ісуса Христа, приблизно через 4 роки після видіння про 70 седмиць. Пророк Даниїл на цей час був людиною похилого віку і, вірогідно, вже полишив офіційне служіння царю. Свідчення «було об'явлене слово Даниїлові» означає новий спосіб спілкування Бога з людиною. Слово було правда, а визначений час був далеко. Ці слова означають, що повне виконання пророцтва станеться в далекому майбутньому. Другий вірш. «І він зрозумів те слово і мав розуміння того видіння». Тобто видіння було настільки ясним, що Даниїл зрозумів його зміст. «Тими днями я, Даниїл, був у жалобі цілих 3 тижні. Я не їв ніякої вишуканої страви, м'яса й вина не брав до уст та не намащувався мастями, доки не минуло повних 3 тижні. Про причину жалоби Даниїла нам нічого не сказано. Ми можемо лише здогадуватися. Нагадаю, що це сталося за 3-го року царювання Кіра, а ще під час 1-го року свого царювання Кір видав наказ, що дозволяв ізраїльському народу повернутися на рідну землю. Минуло відтоді 2 роки, і лише мізерно мала кількість людей повернулась до Ізраїлю, де царював Зоровавель. Даніїл перебував у жалобі ще перед тим, як до ізраїльської землі повернулися групи на чолі з Єздрою та Неємією. Для Даниїла це був тяжкий та суворий період. Серце цього вже старого роками провісника Божої волі боліло й сумувало з цієї причини, що його народ не мав ніякого бажання повертатися в рідний край. Прослуживши цареві Кіру впродовж його 1-го року правління, Даниїл, вірогідно, перестав брати активну участь у вирішенні державних питань. Тепер він повністю присвятив себе служінню Всевишньому Богу. Він постився впродовж 3 тижнів через те, що не отримав негайної відповіді на свою молитву. Пророк говорить: 24-го дня 1-го місяця був я на березі великої річки Фідекел. Даниїл сповіщає нам точну дату і місце, де надійшло йому це видіння та його пояснення. Він був на березі великої ріки Фідекел. Ми знаємо цю річку під назвою Тігр. Точно вказано і дату – 24 число Нісана або квітня. Отже, пророк Даниїл вказує точну дату. Саме цей факт ускладнює позицію критиків, адже автор книги наводить точні дати, однак не вказує дату смерті Даниїла, що мало б бути написано, якби книгу було укладено пізніше. На моє переконання, пророк Даниїл бачив видозміну нашого Господа Ісуса Христа ще перед тим, як її бачили Мойсей та Ілля. Ми маємо усвідомлювати існування 3 представників. Мойсей був представником Божого закону. Ілля був представником пророків. Однак Даниїл був представником особливої групи серед тієї частини ізраїльського народу, що потрапила у ворожу неволю. І ось тепер Даниїлові надіслано завчасно це видіння, осяяного славою Ісуса Христа, аби підтримати і підбадьорити його. Даниїл розповідає про своє видіння. Читаємо 5-й та 6-й вірші. «Підвів я очі, й дивлюся, аж ось якийсь чоловік, одягнений в льняну одежу, і стан його підперезаний золотом з уфазу, а тіло його, як топаз, а обличчя його сяяло, наче блискавка, а очі його, як огняне полум'я, руки ж і ноги, ніби блискуча мідь, а голос його слів, мов би голос багатьох людей». Шановні слухачі, тут ми бачимо абсолютно новий метод об'явлення Божого. В цьому видінні пророк Даниїл вже не бачить ані боввана, ані звірів, ані седмиць. Він бачить якогось чоловіка. Хто є цей чоловік? Декотрі чудові тлумачі Святого Письма вагаються, коли мова заходить про визначення цієї особи. Вони намагаються обійти це питання, стверджуючи, що це був якийсь відвідувач Небесного Царства. Я переконаний, що цією особою є Ісус Христос. Під час свого перебування на цій землі Господь Ісус Христос розповідав багато притч та алегорій. В декотрих з них йшлося про вчинки одного чоловіка. Цей один чоловік в розповідях Ісуса символізує або Бога Отця, або Бога Сина. В наведених рядках цей чоловік визначається своїм виглядом та своєю одежею. Яка разюча схожість з особою Ісуса Христа після його піднесення в сяєві слави, що її побачив у видінні святий апостол Іоанн, як свідчить його книга «Об'явлення». І я оглянувся, щоб побачити, хто говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив 7 золотих світильників, а посеред 7 світильників подібного до Сина Людського, одягненого в довгу одежу і підперезаного попід груди золотим поясом. Голова його і волосся були білі, як вовна, як сніг, а очі його, як полум'я вогняне, а ноги його, як мідь, ніби в печі розпалена, а голос його, як шум вод багатьох. І він мав у правиці своїй 7 зір, а з уст його виходив гострий з обох кінців меч, а лице його, як сонце, сяюче в силі своїй. Об'явлення 1:12-16. Отже, це був у видінні Ісус Христос. На мою думку, пророк Даниїл бачив пізнє втілення Ісуса Христа, котрий посідає в Небесному Царстві високу посаду священного заступника, судді та великого пастиря. Зрештою, і Ізраїль, і церкву названо вівцями цього пастиря. Як засвідчують Євангелія, Мойсей та Ілля були свідками перевтілення Ісуса Христа. Проте Даниїл був відсутній. Чому так? Я вважаю, що тому можливо, що Даниїл вже був свідком втілення Ісуса Христа, як записано в його книзі. Читаємо 7-й вірш із 10-го розділу. «І тільки я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були разом зі мною, не бачили цього видіння. Лише страх великий напав на них, і вони повтікали, щоб сховатись». Я не думаю, що якийсь звичайний ангел або навіть архангел міг би так вплинути на людей. Незважаючи на той факт, що разом з Даниїлом були й інші люди, лише він один побачив це видіння. Є цілком очевидним із багатьох записаних випадків, що лише Святий Дух може розкрити людині присутність Ісуса Христа. Тут ми бачимо, як Святий Дух робить це для Даниїла. Наш Господь Ісус Христос сказав: «Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам». Іоанна 16:14. Аналогічна подія сталася з апостолом Павлом на дорозі в Дамаск. Читаємо «Дії апостолів», 9 розділ, 7 та 8 вірші. «А люди, які йшли з ним, стояли онімілі, бо чули голос, а нікого не бачили. Савл підвівся з землі, і хоч мав відкриті очі, нікого не бачив. І повели його за руку, і привели в Дамаск». Апостол Павло був засліплений. Він бачив осяяного славою Ісуса Христа. Пророк Даниїл говорить: «Отож, я один зостався та дивився на те велике видіння, але в мене не було сили, і обличчя моє змінилось до невпізнання, і сила у мене зникла». Даниїл залишився на самоті. Це було визначним чудовим надбанням Божої дитини Даниїла. Відтоді чимало людей з радістю і завзяттям вирушали його дорогою. Авраам полишив Ур і, зрештою, весь свій рід та залишився на самоті з Всевишнім Богом. Моїсей був посланий у найвіддаленішу частину Мідянської пустині і там, за палаючими кущами, залишився наодинці з Небесним Богом. Єремія йшов безлюдною дорогою, і Всемогутній Бог був поряд з ним. Іоанн Хреститель жив один в пустині, однак Всевишній Бог був з ним. Впродовж 2 років перебував у цій самій пустині в повній самотності Павло. При цьому Всемогутній Бог мав можливість навчити Павла. Святий апостол Іоанн був вигнаний на безлюдний острів Патмос, але разом з ним був Всемогутній Бог. Існує так багато людей, що хотіли б зібратися разом і провести великі молитовні збори або інше грандіозне зібрання. Друже мій, чи коли-небудь намагався ти побути на самоті? Лише в такий спосіб всемогутній Бог зустріне тебе. Візьми Слово Боже і сам залишайся з ним. Це буде для тебе дуже корисно. Наш час закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!